Zio Radio.
Sabah lajranas. You morning à la Zio Radio.
Par rapport à l'Qadia, dit l'ennek à mettre les réseaux sociaux pendant 14 jours. Il y a une personne, laissez peut-être un message 0620 400 400. Moi, je le fais déjà et ça me fait du bien. Et on a le Qalna Kayin Nokia 3310 fait radio. Donc, Marie-Élise Melina, ça nous fait énormément plaisir. Oui, merci beaucoup. Et il y a une auditrice, laissez peut-être un message au 0620 400 400. Que moi, je suis capable, mais je regarde Netflix par contre. Oui, ça passe. Netflix, ça passe. J'ai juste les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que tu as dit, comme les réseaux sociaux. Là, pendant 14 jours, dites-nous où vous en seriez capable. Faites-nous ma WhatsApp, c'est pour ça. 0620 400 400. Et tout de suite, c'est parti pour Halium. Je vous montre le 22 avril, ma Mohsin.
Sabah al khair, habibi, habibati. Où est LinkedIn, محسوب من les réseaux sociaux?
Pas spécialement, صراحه.
هادشي اللي كنشوفو فيه دابا راه
ياك apparemment لو الناس كيتلاقاو ولا في تيندر ديال
الخدمه
دونك وي.
واليوم لا جورني مونديال ديال واحد الحاجه اللي هلكناها وخصنا نتكيسوا عليها.
العينين ديالنا.
لا.
القلب ديالنا.
لا.
الشرايين ديالنا.
الارض دو لا تير.
وي سي
فري. هادو تشدكرادا صحتها مسكينه
بسببنا.
الله يكون معها.
والله العظيم.
تكيس على ثقب الاوزون حتى هو ما تحوش الميكا ما تحوش الزبل.
اييه.
وديما مغرب. وبحال اليوم تزادنا الكويري برازيليان ريكاردو ايسيسكون دو سانتوس لي ليتي. 1982
عمرك سمعت بيه
كاع كاع اي شكون هو الكويري اللي كان تيرمون بيرفكسيونيست كو سامحات فيه مرتو
كاك
لا تكس
وهذا
ثقافتك شكل كروية راه غدا وزعما وتتكبر تبارك الله كلوب فورماسيون ديالو ساو باولو لعب في الطاليان 2003 2009 في لاسي ميلون مورا مشى لمدريد ضرب معاهم 5 ans و ابخي رجع لاسي ميلون و سالا الكاريير ديالو في اورلاندو سيتي في امريكان عنده 12 تيتر واحد مع ساو باولو 5 مع لاسي 3 مع الريال و 3 مع المنتخب ديالو البرازيل اللي دا معاهم كاس العالم في 2002 وبحال اليوم تزادنا لارتيست امريكان رابور اللي كيجيني مور امينام تي فاستي مزيان اللي هو ام جي كي ماشين جان كيلي 1990
مشيتي لجوج الاعداء
ما كنتش الله يعطيك الصحه شكون سببهم؟
سببهم ايكوت ام ماشين جان كيلي اللي كان بدا كيبيكي على امينام وكان عاير لي بنته ولا شي حاجه بحال هكا
كانت بيناتهم شي اكتريس
وكان هو لا ليت ان فيت ام جي كي كان فان ديال امينيم امينيم بحال ما كانش كيعبروا بزاف اي دونك دوكو باش يولي امينيم يتسوق ليه ولا كيبيك عليه بزاف ديال الاغاني ديالو سواء عليه سواء على بنته غادي يعايروا ولا غيعاير بنته ايتترا بور في رياجير جوستمون امينيم سي بور سا كو اكزاكتومون بور كري دو بوز في رياجير امينيم امينيم محمش راسو
ما كانش كتجي لهم الفكره انه يدير راسو تزواج ولا حامله
لا لا كان كيتحال ما يدير باسكو هو كان كيموت على امينيم يولي اتير l'attention de Eminem donc du coup et du coup Eminem forcément la rencontre
de Nas au Texas en 2020 officialise avec l'actrice américaine Megan Fox qui est mort ou elle a des problèmes de l'addiction elle a 7 des albums ou un mixtape qui est sorti en 2007 et l'autre album qui est sorti en 2025 elle a travaillé avec beaucoup d'artistes comme DMX, Wiz Khalifa, Fresh Montana, Camila Cabello, Chief Keef ou Kuevo.
Très bien, bah happy birthday du coup le caca, le machine gun Kelly et l'ayyouahed qui fête son anniversaire ce mercredi 22 avril. Happy